Příjemné sobotní odpoledne, veselo i vážně o víkendu, Borek Kapitánčík a můj host. Ano, to je přesně to, co v tuto dobu bývá na programu veselo i vážně o víkendu, ani dnešek není výjimkou. Pan Martin Bednář, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Když jsem si dělal, ne že by to byla tak velká práce, abych se s ním musel chlubit, ale když jsem si dělal takovou drobnou anketu mezi svými kolegy, co se jim baví, když se řekne cestovatel, většinou to byli pánové Hanzelka a Zikmund. Ale nikdo z nich nevzpomenul na jedno další jméno, cestovatele, dobrodruha, filmaře a může kdo ví, kolika ještě řemesel, Eduarda Ingriše. A Martin Bednář je tady právě proto, aby nám o Eduardu Ingrišovi, mimochodem je to autor té slavné Niagáry, že?
Přesně tak.
Řekl pár slov a taky nás seznámil s tím, co v souvislosti s tímhle původem českým cestovatelem a dobrodruhem chystá. Martine, zkusme si představit Eduarda Ingriše. Připomeňte nám jej.
Já jsem rád za tuhle tu možnost vlastně Eduarda Ingriše představit v širším kontextu, o což se teďka snažíme já a vlastně ten spolek, který se kolem mě vytvořil. Eduard Ingriš, kromě těch vlastně označení, které tady už zazněly, tak byl hlavně muzikant, než se vrhnul do toho cestovatelského nebo toho dobrodružného života. Takže nejenom, že za první republiky ten člověk byl neskutečně známý, to byl v podstatě, já jsem to nedávno v jednom novinovém článku přirovnal k Michalovi Davidovi, v podstatě to tak bylo, protože když si vezmeme už jenom tu nejslavnější píseň, to je Sněhuči Niagara, která vlastně vznikla v rámci jediné tramské opery, která kdy v historii byla vytvořena, tak tu tenkrát vlastně na premiéře zpívala 18-letá Ljuba Hermanová, a ta písnička už dokonce v té samé hře si vyžádala na žádost publika jako opakování. To znamená, to byl vlastně člověk, který za první republiky byl neskutečným způsobem známý a řekněme svým způsobem slavný právě díky své muzikantské nátuře.
Takže Michalu Davidovi zbývá ještě udělat nějakou cestu okolo světa, natočit pár filmů a možná se bude moci postavit po bok Eduarda Ingriše, ale to bylo trošku nemístné. Vraťme se k Eduardu Ingrišovi. On odešel v roce 1947 z republiky.
Přesně tak, on v podstatě stihl ještě v republice, kromě záležitostí spojených s hudbou, stihl ještě naskočit na tu dráhu filmaře, kterou už za první republiky slibně rozvíjel. Jsou známé snímky od svatojanských proudů a až po některé trampské záležitosti. Pak ještě natočil popravu Kaha Franka a následně opustil republiku směr Jižní Amerika, kde právě se snažil dát dokupy ty svoje cestovatelské touhy a nápady a nějakým způsobem strategie, které už v té době měl a tvořil.
Vy máte kontakt vlastně ještě s jednou velmi důležitou osobou v životě Eduarda Ingriše.
Co se tohoto týče, tak musím říct, že s paní Ninou Ingrišovou, manželkou Eduarda Ingriše, máme opravdu velice úzkou vazbu a neustále ji udržujeme.
Po roce 1948 se Eduard Ingriš rozhodl nevracet se do Československa. Zakotvil v Peru, jestli se nepletu.
Napřed Brazílii.
No a právě proto jste tady, nemám úplně přesné znalosti. A následně filmoval a cestoval, co ještě?
Musím říct, že už jenom samotná přítomnost Brazílie byla poměrně divoká, protože on se o únoru 1948 vlastně dozvěděl na lodi, když připlouval do Brazílie. Následně mu byl odepřen vstup do Argentiny, kam měl pokračovat právě na základě vítězného února, protože Argentina odmítla přijímat lidi z komunistických zemí. A tak mu nezbylo nic jiného, než s falešným pasem putovat proti proudu Amazonky, takže byl lodníkem, byl kuchařem, byl mnoha povoláním. Pak teprve po téhle anabázi se dostal do Peru a tam vlastně začala se odvíjet další etapa jeho života, kdy se věnoval hudbě, věnoval se dirigování, dostal se do řízení symfonického orchestru vlastně Peru, dostal se k dalším a dalším věcem, začal pracovat, protože se věnoval i za první republiky u nás tomu filmování, fotografování, což byla jeho vášeň, kromě muziky, tak se dostal i do vlastně činnosti pro produkci Hollywoodu, která v té době v Jižní Americe byla jakoby rozsáhlá. Takže on vlastně celou dobu se připravoval a to svou činností i svými vlastně skutky k tomu, že bude uskutečňovat svoje další vize. A ty vize byly od sjíždění divokých řek až po velké cestovatelské cesty. A to se ukázalo vlastně v rámci jeho následné filmařské záležitosti, kterou jsou tři celovečerní filmy. Jedna z nich je Neskrotná Amazonka, to znamená, že si nechal postavit dvor, na kterém se sám podílel a vydal se vlastně po Amazonce směrem k lovcům lebek a dalším dobrodružstvím.
Tak trochu mi to připomíná osudy Alberto Vojtěcha Friče nebo Thora Heyerdahla. Ovšem dá se v životě Edvarda Ingriše, jak vás tak poslouchá, Martine, najít i hodně ze Hanzelky a Zikmunda nebo Stingla. Prostě člověk, o kterém bychom měli vědět, ale málo o něm víme. Potom bylo to v 50. letech, kdy přesídlil do Spojených států, do South Lake Tahoe?
Bylo to až v 60. letech. Jsem rád, že jste teďka zmínil cestovatelskou dvojici Zikmund Hanzelka, protože právě tito pánové vděčí za v podstatě jediné společné záběry ze svých cest Edwardu Englishovi, protože v době jejich působení v Jižní Americe je pan English provázel. On jim tam vyvolával filmy, řešil s nimi jejich filmy, to znamená Ostrovy tisíce ptáků a další zájetosti. Teprve až poté, co uskutečnil expedici Cantuta 1 a Cantuta 2 z Peru, tak teprve poté přesídlil do Spojených států.
Expedice Cantuta 1 a Cantuta 2, odkud kam vedli?
Pan Edward English měl takovou jako vizi, se kterou byl seznámen právě díky Thorovi Heyerdahlovi, který byl jeho blízký přítel, že bude dokazovat to působení peruánských původních inských obyvatel v Polynezii. To znamená, že dokáže, že ta kultura se mohla přenést díky vorům na takto vzdálené ostrovy. Takže vyjel s expedicí Cantuta 1, která skončila poměrně neslavně a málem skončila tragédií. Následně se v roce 1959 vydal na druhou expedici Cantuta 2, která skončila, já s oblibou říkám, šťastným ztroskotáním, to znamená úspěšně, na rozdíl od Thora Heyerdahla, který to zkoušel před ním. Sice také prokázal tu cestu, že ano, že to tak mohlo být, ale Thor Heyerdahl ztroskotal a malem se utopil, protože jako jediný neuměl plavat, což je velký problém v rámci pacifických cest. Takže náš vlastně, to znamená český cestovatel, byl úspěšný. Vor se dostal i přes koralový útes vlastně ostrova Matahiva, kde Polynezii ukončil tu druhou expedici a teprve poté došlo k přesídlení do Spojených států.
Příběh Edwarda Englishe v podání Martina Bednáře by vydal ne na jeden, ale na 10 životů, jak to já tak slyším. Má vůbec Edward English někde na území České republiky něco jako, nechci říct zrovna sochu, ale aspoň pamětní desku?
Jednak v jeho rodných Zlonicích tam je umístěna jednak pamětní deska, jednak i takové malé muzeum, zároveň je tam i urna, která vlastně byla převezena do České republiky. A další místo v České republice, které vzniklo díky panu Zikmundovi, tak je Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, kde je celá expozice, která se věnuje Englishovi. Avšak musím podotknout, že poměrně malá. A je to škoda, protože ten člověk je... Oni o ně napsali, že je živoucí vlastně Zimmermann, což je paradox a musím říct, že paní Nině Englishové se to velmi nelíbí. A když potom si dala do kontextu jako dlouhodobě žijící vlastně občanka USA, co to vlastně je, nebo kdo to byl Zimmermann, tak vyjádřila velkou nevoli. Nicméně je to pravda, protože když vemu od superlativu písní, když vemu od superlativu hudby, dirigování, cestování a hromady dalších a dalších věcí, nesmí pořád zapomínat na ty celovečerní filmy a tak dále, tak dále. Když si vemu zájitosti spojený s tím, že ten člověk se znal s Johnem Wayneem, s Marilyn Monroe, že k narozeninám mu psal Ronald Reagan, tak ten člověk je opravdu neuvěřitelný a na vaši otázku, kterou jste měl, reaguju tím, že i nedoceněný. A musím říct, že se po 1948, po vítězném únoru, opravdu podařilo toho člověka z paměti jakoby českých lidí vymazat.
Asi bude trvat hodně dlouho, než se s tím dědictvím vyrovnáme. Ale jsem rád, že jsme si mohli Edwarda Englishe připomenout. Není to ovšem to jediné, s čím jsem Martin Bednář dnes do Veselé i vážně o víkendu přišel. Vy se na tom vlastně aktivně podílíte, na téhle připomínce, a to expedicí Cantuta. I když tady už dnes jednou zaznělo tohle jméno, není to ta Cantuta, je to nová. Co vlastně znamená Cantuta?
Cantuta je vlastně název peruánské květiny. Je to jako symbol v podstatě nějakého míru, je to symbol nějakého porozumění a jedná se o botanicky zvětšenou květinu červené barvy zvonkovitého tvaru. Je to v podstatě takový symbol kultury a symbol nějaké myšlenky.
A teď jedna z těch velmi důležitých věcí, která ještě nezazněla. Expedice Cantuta se chystá. Kdy, jak a všechno o ní?
My jsme se rozhodli 12. dubna příštího roku, to znamená 2019, vyplout také s lodí s názvem Cantuta. Je to po nějaké dohodě s Ninou Englishovou, která nás maximálně podporuje. Máme k tomu celou řadu poznatků, máme k tomu celou řadu nápadů a ty se v současné době realizují. Naše pojetí expedice Cantuta je trošku, řekněme, menší nebo méně zajímavé, nežli byly pacifické cesty Edwarda Englishe. U nás jde o vlastně prototyp inovativní lodi na solární pohon. podstatě je to trimarán, který bude vyplouvat toho 12. dubna příštího roku, to znamená, že v rámci 60-letého výročí plavby Eduarda Engliše bude vyplouvat z Prahy. Je to záležitost, která bude využívat vodní toky Evropy, to znamená, že start bude v Praze na Vltavě, poté bude využíváno Labe, následně napříč Německem, Holandskem, Francií a bude končit s největší patrností ve Středozemním moři. Po týdnových intervalech nebo po 14-denních intervalech se budou obměňovat posádky, to znamená, že je to expedice, která bude sdílená poprvé v historii vlastně a v podstatě se na ní může podílet úplně každý. To znamená z řad lidí, kteří buď přispěví na ten projekt nebo nějakým způsobem se budou podílet na té aktivitě. Jsme ochotní v podstatě tu loď půjčit téměř komukoli, v rámci čehož bude ta záležitost natáčená, bude nějakým způsobem ta posádka mít k dispozici kamery, takže z toho vznikne outdoorový film.
Jak na tom váš spolek nadšenců pro expedici Kantuta je finančně?
V současné době jde všechno z vlastních zdrojů. Máme v plánu a ty aktivity už probíhají trošku tu záležitost podpořit činnosti na startovači, což je záležitost, která tyhle projekty fundů podporuje. A pak máme další řadu jednání s potenciálními partnery.
Při expedici Kantuta, které už odtikává čas, 12. dubna 2019 vyplouváte, přeju hodně zdraví. Mimochodem, co je vlastně největším problémem? Teď asi na těch řekách to nebude tak strašné, ale když se vydáte, dejme tomu, na nějaké lodi trimaranu, jak vy říkáte, přes oceán, musí být strašné, když vás třeba začnou bolet zuby a nemáte zubaře.
Určitě tahle záležitost je spojená vždycky s nějakou přípravou. Štěstí přeje očkování. Připraveným. Ano, přesně ano, tak. Ano. Ovšem ten trimaran není úplně určený pro jakoby mořskou plavbu. Sice má jako úpravy, které to můžou řešit, ale řekněme, že by měl bez problému zvládat a ta činnost je už ověřená příbřežní plavbu. To znamená, že kolega jeden, který vlastně už je poměrně dost začlený do celé té naší strategie, tak si troufá s tím trimaranem přejet do Anglie.
Na webové stránce expedice-kantuta.cz najdete ještě další informace i o spolku nadšenců okolo Martina Bednáře, který byl dnešním hostem Veselé i vážně o víkendu. Děkuju.
Taktéž děkujeme.